Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Listat e partive politike në Kosovë me emra të rinë me cilësi të vjetër. Një tërmet prej 5.2 shkallësh të Richterit e godet Shqipërinë. Në Hagë nis seanca ku mbrojtja Ratko Mladiqit e ka filluar fjalën përfundimtare. Presidenti Putin e urdhëron ushtrinë ruse që të tërhiqet nga kufiri në lindje të Ukrainës. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ceremonia e varrimit për ushtaren amerikane Heidi Ruh pritet të mbahet gjatë kësaj jave. Rështerja Ruh është çulluar më 9 maj me armë zjarri në një shteg vrapimi në kampin e forcave amerikane në Kosovë, Bon Stil, afër Ferizajt. Shkaku dhe rrethanat e vdekjes ende janë në procedura hetimore. Një tërmet prej 5.2 shkallësh të Richterit e ka goditur Shqipërinë. Tërmeti është dëgjuar rreth orës 3 të mëngjesit, ndërsa epiqendra e tij ka qenë 43 kilometra në jug të Tiranës me një thellësi prej 10 kilometrash. Lëkundjet e tërmetit janë dëgjuar në të gjithë Shqipërinë, por më të forta janë dëgjuar në Tiranë, Elbasan, Durrës, Lushnje, Berat, Kuqov, Gramsh, Fier, Vlorë, Kruj, Laç, Milot dhe Peshkopi. Nuk ka njoftime për dëmet, qofshin në njerëz apo materiale. Në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës ka filluar seanca ku mbrojtja e generalit serb në Bosnjë Ratko Mladić ka filluar të paraqes fjalën e saj përfundimtare. Mladić përballet me 11 akuza në të cilat përfshihet edhe gjenocidi dhe krimi kundër njerëzimit, që është kryer gjatë 1992-s deri në 1995 në Bosnjë. Avokatët e Mladićit kanë argumentuar deri më tani se nuk ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Mladić ka kryer krime të rënda duke përfshirë edhe Presidenti Rus Vladimir Putin i ka urdhëruar forcat ushtarake të cilat kanë marrë pjesë në stërvitjet në kufi me tri rajonet në Ukrainën lindore të kthehen në bazat e tyre. Sipas një deklarate të lëshuar, Kremlini ka thënë se trupat që kanë marrë pjesë në stërvitjet në Rostov, Bolgorad dhe Bryansk janë urdhëruar që të kthehen në kazermat e tyre. Ende nuk dihet se sa trupa do të tërhiqen, teksa NATO-ja ka bërë me dije se Rusia aktualisht i ka rreth 40.000 trupa në kufi me Ukrainën. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës ka njoftuar se një ushtar ukrainas është vrarë si rezultati një sulmi nga ana e separatistëve prorus. Separatistët, sipas Ministrisë Ukrainase, kanë sulmuar një pikë kontrolli të ushtrisë në qytetin Sloviansk, ndërsa poshtë një personi që është vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë nuk presin një cilësi të ri nga listat e kandidatëve për deputet të partive politike. Sipas tyre, me gjithrisit e ofruara me emrat e rinj, partitë politike mbeten ende të udhëhequra nga njerëzit e njëjtë, të cilëve do të nënshtrohen edhe fytyrat e reja që së fundi janë përfshirë në lista. Kronike Ziadi Ngashit.
Listat e partive politike me kandidatët e tyre për deputet në legjislaturën e ardhshme kanë disa risi, por ato nuk garantojnë të një cilësi të ri, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, partitë politike kanë nxituar që në fillim të procesit zgjedhor të përfshijnë në vete emra të rinj, të cilët edhe i kanë futur në për listat e kandidatëve për deputet, duke u përpjekur kështu që të bindin votuesit se po sjellin një cilësi të ri. Analisti Krenar Gashi vlerëson se listat e kandidatëve për deputet kanë shënjestër votuesit e rinj, të cilët i shtohen listës së votuesve. Ai personalisht shprehet i dëshpëruar me listat e partive politike, nga që aderimet e reja para zgjedhjeve sipas tij kishin si qëllim vetëm përfshirjen e emrave të rinj, por pas sjellën ndonjë risi qoftë në program apo ofertë parazgjedhore.
Listat për deputet janë një miks i çuditshëm i atyre që i kemi parë deri më tani, po partive politike të cilat nuk kanë demokraci të brendshme, në për të cilat nuk e dim se si njerëzit avancuan, dhe një farë shtese artificiale me fytyra të reja, me njerëz të papërlyt, me njerëz të cilët kanë aspirata që t'jen politikanë të ndershëm dhe me duar të pasur në të armen. Dhe këtu më duket që qëndron paradoksi i këtyre zgjedhjeve.
Ndërkohë, analisti Shpend Kursani thotë se listat e partive politike me kandidat për deputet kanë ofruar disa risi, por ato nuk premtojnë me asgjë në ndryshim në kualitetit. Ai thotë se edhe fytyrat e reja të përfshira në këto lista do të jenë pjesë e skemave të vjetra të partive politike, të cilat udhëhiqen nga njerëz të njëjtë dhe kryesi të njëjta.
Soi për këtë kualitet, zonë nuk besoj se do të ketë ndonjë kualitet më të madh sepse deputetët gjithnjë më shumë varen nga vetë strukturat udhëhecse të partive politike, struktura të cilat nuk kanë ndryshuar, edhe nëse ndryshojnë deputet, e në anën tjetër nuk ndryshojnë shumë kryesi të partive politike. Atëherë nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim të madh në cilësinë e legislative tash.
Një vërejtje tjetër që analistët politik tërheqin në lidhje me listat e kandidatëve për deputet është edhe ajo e mosmbajtjes së premtimeve nga liderët e tyre për të mos përfshirë në këto lista njerëz të kërkuar nga drejtësia. Sipas analistëve, shumë nga partitë politike, sidomos ato më të mëdha, në listat e tyre të kandidatëve për deputet sërish kanë përfshirë njerëz në hetime. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, biznesmen të ndryshëm kanë aderuar në parti politike. Derisa afaristët thonë se do të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend, ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se arsyeja e përfshirjes së tyre në politikë është fuqizimi i ndërmarrjes së tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Aderimi disa biznesmenëve në partitë ndryshme politike apo kalimi i tyre nga një parti në parti tjetër është peshtuar në prag të zgjedhjeve të 8 qershorit. Afaristët e aderuar në politikë po deklarojnë se programet e partive të caktuara janë arsye e futjes së tyre në politikë në mënyrë që të kontribuojnë në proceset ekonomike në vend. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se përfitimet e tyre personale, fuqizimi bizneseve, konkretisht arritja me lehtë tek tenderet janë arsyet e akomodimeve të tyre në subjektet politike. Profesori Musa Limani shpreh se qëllimi kryesor i tyre është sëpërmes posteve që eventualisht mund të marrin përmes partive politike të mbështesin kompanitë tyre. Praktikat e deritashme, thot ai, kanë treguar se kompanitë me afarizëm pozitiv kanë qenë gjithnjë të mbështetura me partinë e pushtet, por edhe me institucionet qendrore. Sepse, thot ai, afaristët e interesuar mund të ndihmojnë në proceset ekonomike edhe pa qenë antar të ndonjë partie politike.
Kalimi prej një partie në një parti tjetër është thjesht një komercializëm i personave për katër të cilët vrapojnë pas vendeve heqje në institucionet tona shtetërore, lokale të tjera, jo me qëllim që ta ndihmojnë zhvillimin ekonomik, shoqëror, social të tjera të Kosovës, por përkundrazi të përfitojnë nga këto poste për interesat të tyre personale, grupore dhe parafisnore, siç i ka ndodhur dhe deri më tani.
Ndryshe sipas disa organizatave joqeveritare, në disa raste kompanitë të ndryshme private kanë financuar ndonjë projekt të partive politike, konkretisht bët financimi fushatave zgjedhore dhe më pas në rast të marrjes së pushtetit në shenjë falënderimi, institucionet publike japin tender operatorëve në fusha të ndryshme. Edhe profesori Musa Limani thotë se me strehimin e biznesmenëve në politikë, përfitimet do të jenë të dy anshme.
Për arsye se askush tash nuk mbështet ose nuk ndihmon nëse nuk ka interesin e vet. Prandaj edhe leadershipi do të thotë ka interes i ofron ta biznesmen të fortë dhe nëpërmes tyre në mënyrë të tërthort ose indirekte, edhe ata vinë deri te një përfitim, do të thotë edhe rrisin kapitalin e tyre në baza jo reale, jo të shnosha. Ktu është përfitimi i dy anshëm.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Mehdi Bektashi thotë se në gjithë botën, komuniteti i biznesit merr pjesë aktive në jetën politike në radhë të parë për zhvillimin e ekonomisë në përgjithësi, por edhe për të mbrojtur bizneset e tyre. Por duke pasur parasysh praktikat e deritashme, Bektashi thotë se qeveria e re e Kosovës duhet të jetë shumë efikase në zbatimin e ligjeve në mënyrë që të pengohet krimi monopoleve nga ndërmarrësit e aderuar në politikë.
Por në të armën edhe në Kosovë duhen të zbatohen ligjet në radhë të parë, ligji i konkurencës, që është shumë decidiv, ku nuk lejohet pushtimi i tregjeve, krijimi i monopoleve, por në anën tjetër, qeveria arshme duhet të zbatoj edhe me masa më të rrepta ligjin për mbrojtjen e konsumatorve. Në këtë rast unë e shoh si pozitive, por nënën qeta dhe zbatimi ligjeve duhet të jetë shumë më efikas në të ardhmen, se për ndryshe do të kemi pengesa në zhvillimin ekonomik.
Ndryshe në prag të fushatës parazgjedhore, partit politike po bëjnë luftë se cila me shumë të futë në subjektin e vetë afarist e kompanive të mëdha vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org. Në kuadrë të rubrikës së përjavshme Vox, korespondentja jon Luljeta Krasniqi kësaj radhe i ka pyetur të rinjtë kosovarë se çfarë mendojnë për procesin zgjedhor të 8 qershorit. Përgjigjet janë nga më të ndryshmet. I ndjekim bashkë në minutat vijues.
Zgjedhje të parakoshme, duke mos pritur afatin e përcaktuar me ligj ku edhe do të duhej të mbashin, po konsideron të tepërta nga disa të rinj, por njëkohësisht edhe të lodhshme për ta. Megjithatë, ka disa prej tyre që thonë se është koha e duhur që këto zgjedhje të mbahen, pasi që si shprehen ata, nuk janë të kënaqur me qeverisjen në largim. Institucionet e Kosovës për herë të dytë nuk kanë arritur të përmbyllin mandatin 4-vjeçar duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Derisa vetëm para 6 muajve, Kosova kishte mbajtur zgjedhjet komunale. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët thonë se interesimi për zgjedhjet mungon, për arsye se shumë prej tyre janë të zhgënyer me qeverisjet e deritanishme. Arber Sinani është 22 vjeç, student i matematikës në Universitetin e Prishtinës. Ai thot se zgjedhjet e shpeshta të cilat po mbahen në Kosovë janë bërë të bezdishme për të.
Është vërtet zgjedhjet na kanë lodhur shumë, është e tepër për mua ka shpesh. Meqë është koha e saktë me ty në atë rrez, besoj që të nevojshme më mua para kohë. Më shumë po na dalin problem zgjedhjet se po kem problem edhe me studime më së ndaj.
Disa të rinj duken shumë pak të interesuar për zgjedhjet parlamentare. Thonë të kem preokupime tjera siç janë studimet. Ata thonë se janë një numër i madh i arsyeve që do ta ngjallnin interesimin për zgjedhjet. Kushim Ahmeti thos është i lodhur nga fushatat parazgjedhore të partive politike. Sipas tij, në çdo kënd të qytetit ke pjesëtar të partive politike që bëjnë fushat.
Zgjedhjet që na lodh me zgjedhje po me fushat po na lodhën tani. Se kanë shumë fushata. Ta edhe ju zyrtarisht fushat gjithë këto. Këto po diçam.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen me 8 qershor. Fushata zgjedhore partive politike në këto zgjedhje do të jetë vetëm 15 ditë, por që partit tani më kanë filluar të shpalosin plan programet e tyre për mandatin qeverisës 4-vjeçar. Ka mendime tek të rinjët se mos përmirësimi i kualitetit të jetës së qytetarëve gjatë qeverisjes së kaluar bën ata që të dalin në zgjedhje dhe të vendosin për atë parti që mund të bëjë ndryshime. Besart Osmani është 20 vjeç nga qyteti Prishtinës. Ai mendon se zgjedhjet e përgjithshme po mbahen në një kohë mjaft të duhur dhe se është koha për ndryshime.
Unë po mendoj që zgjedhjet kanë ardhur kuon më duan tash, edhe po mendoj që është koha që Kosova ka nevojë për me pas një ndryshim se jena lodh pikë këtyne politikave deritanishme të partive që janë për momentin pozitë, kështu që po mendoj që është koha që një frymë e re me mbizotru mbi Kosovën.
Gjashëm shprehet edhe Liridona Osmani.
Mendoj që zgjedhjet janë procese që la duhet me ndodhë. Nuk jam lodhur prej zgjedhjeve, do të votoj dhe do të shpresoj ndryshime.
Aden Thaçi ndërkaq mendon se do të duhej të ishte një qeveri më e qëndrueshme dhe të mos ketë çdo herë zgjedhje të parakoshme.
Po kanë mirë më majt ka shpesh zgjedhjet. Ne kanë një qeveri më e qëndrueshme. Edhe me funksionu ma mirë, që mos me majt zgjedhje ka shpesh. Si tri, më shumë shokopime tjera. Me zgjedh çështjet e trive, problemet e tyre, si punësimi ose një shkollë më e mirë dhe gjëra tjera.
Jo perspektiva, gjendja e rëndë ekonomike, papunësia janë po ashtu arsye që disa të rinj kanë vendosur që të dalin në këto zgjedhje. Ata thonë se duhet të ekzistojë interesimi i shtetarëve për zgjedhjet në mënyrë që nëpërmes votës së tyre të ndryshohet situata në të cilën është Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Listat e partive politike në Kosovë me emra të rinë me cualitet të vjetër. Një tërmet prej 5.2 shkallësh të Richterit e ka goditur sot Shqipërinë. Në Hagë ka nisur seanca ku mbrojtja e Ratko Mladiçit ka filluar të ja fjalën përfundimtare. Presidenti Putin e urdhëron ushtrinë ruse që të tërhiqet nga kufiri në lindje të Ukrainës. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe bashkë miro dëgjofshim.